gerra irudikatzeko bi modu beltzetik abiatuta. Garazi Izagirre Ayestaran. Beltza eta gerra. Kolore bat eta hondamendi bat askotan elkarrekin agertu ohi direnak. Izan ere, gerra aipatuta askori kolore ilunak datozkie burura irudi bortitzekin eta gordinekin batera. Francisco de Goya margolariari, Fuente Todos, Aragoi, Espainia, 1746, Bordele, Occitania, 1828 ere ezagunak zitzaizkion irudikapen horiek. Espainiako independentzia gerra bizi izan baitzuen, 1808-1814 eta hain justu, hori xebera irudikatu zuen 80 estampatan. Ez zituen inoiz argitaratu, testu inguru politikoa zela medio, beldur baitzen lan horiek zer nola hartuko ziren. 1863 atera ziren argitara irudiak eta Donostiako San Telmo Museoak berreskuratu egin ditu orain. Robert Motherwell Aberdeen, Washington, AEB, 1915 Provinzeton, Massachusetts, AEB. 1981 margolari estatubatuarraren lan batekin batera zintzilikatu dituzte museoko hormetan, Goya beltza, Motherwell beltza. 80 hondamendi eta amildegi bat izenpean. Goiak 64 urte zituela piztu zen gerra, eta bera Legazpi San Telmo Museoko gidak azaldu duenez, gerrako asimetria erakutsi zuen marrazkietan. 13 urtean, 1810-1823, gerraren pasarte gordinak jorratu zituen jasotakoa ez baitzuen modu heroikoan erakutsi nahi izan. Urteetan, gerrako borrokak modu oso heroikoan erakutsi izan dira. Naiz eta galdu, modu noblean erakusten zituzten. Goiak, aldiz, ez zehaztu du Legazpik. Hala, nabarmendu du Goiari esker haustura handi bat izan zela margolaritzan, ura izan baitzen gerra modu bortitzean erakutsi zuten lehenengoetakoa. Erakusketaren bitartez erakutsi nahi izan dute gerra nola irudikatu izan den artearen historian. Horregatik gehitu dute Motherwellen kuadro bat. Iberia, 1948. Motherwell oso sentibera izan zen 1836ko gerrari zegokionez eta konpromiso morala oso garrantzitsua zen arentzat, kontatu du Legazpik artistaren inguruan. Goiaren 80 estampak zenbakituta daude, baina gidak argitu du ez dituztela irizpide horren arabera ordenatu erakusketan, gaiaren arabera baizik. Bat. Lekukoaren etika. Erakusketaren lehen atalean lekukoak ageri dira. Izan ere, gertaerak kontatzeko garaian duten garrantzia islatu nahi izan zuen Goiak. Ez zituen soilik boteredunak irudikatu. Herritarrak nabarmendu zituen gerra nola bizi izan zuten islatzeko. Estampa guztietan ageri dira lekukoak. Zer gertatzen ari den ikusten dute bigarren planoan beti ere. Legazpik azaldu du zaila dela jakitea ea margolariak eszena horietako batzuk ikusi zituen edo ez, baina jakin badakite gertakari askoren lekuko izan zela. Entzunez izan zuen beste batzuen berri. Gainera, bitxikeria gisa gidak kontatu du marrazki batzuetan Goiak bere aurpegia margotu zuela lekukoen artean. Goiak egindako marrazki bat. Artistaren beraren aurpegia ageri dela dirudi. Jon Urbe / Foku. 2. Matxinadaren keinua. Matxinoak ere margotu zituen bereziki emakumeak. Eta heroirik erakutsi nahi ez zuen arren emakumezko heroiak irudikatu zituen. Zaragozako Agustina, kasurako. Aragoiko herriaren erresistentziaren ikurri izan zen Espainiako independentzia gerran. Emakume horrek sekulako lana egin zuen herritarrak babesteko azpimarratu du gidak eta gaineratu etzela ohikoa halako irudikapenetan emakumeak agertzea. 3. Gorputzak izugarrikeriaren materia. 3. Atalean irudi bereziki gordinak biltzen dira Legazpik adierazi duenez. Gorputzak dira gai nagusia eta zuhaitzetatik eskegitako gorpu mutilatuak, urkatzeak eta bortxaketak ageri dira. Lekukoak daude inguruan familiakoak gehienetan. Gidak adierazi du badela arrazoi bat bortxaketak modu horretan irudikatzeko. Erakusten du bortxaketek erasoa jasandako emakumeei ez ezik ingurukoei ere eragiten dietela. 4. Hobiak eta ustasuna. Kalean botata gelditu ziren gorpuak ageri dira beste hainbeste estampatan. Testu ingurua azaldu du museoko langileak. Napoleonen armadak debekatu egin zuen hildakoei hilobiak egitea. Goiak horiek guztiak irudikatu zituen kolore beltzarekin iluntasuna nagusi dela. Gidak gaineratu du gertakarien inguruan ohar politiko bat egitea zela Goiaren helburua. 5. Iberia. Artistaren estampen artean dago Moterrueien Iberia obra. Irudi txikien artean nagusitu egiten da koadroa, abstraktua da eta mugimendua antzematen da iluntasunaren barruan. Baita argitasun pixka bat ere izkina bat zuria baita. Egiari izkin ez egitea nahi zuen artistak. Ez dakigu zer irudikatu nahi zuen, esperantza edo desagertzen ari den desesperantza argitu du Gidak. 6. Erreguaren alferrikakotasuna. 1811an Goseteak Madril astindu zuen eta 32.000 pertsona inguru hil ziren udan. Ez zegoen ia janaririk eta hori nabari da margolariaren hainbat iruditan. Marrazki berean aberatsak eta txiroak ageri dira eta gerturatuz gero ikus daiteke aberatsa barrez ari dela. Alegia, dirudunei 5 axola zitzaiela zer gertatzen zen azpimarratu du Legasek. Estampa batean, gainera emakume bat ageri da bere burua prostituitzen hein batean pobreziari aurre egiteko. 7. Gizagabetasun berri bat. Animaliak ageri dira beste estampa batzuetan. Animalia iztunak hain zuzen. Gidak kontatu du margolariak kritika sozial gogorra egiteko erabili zuela bide hori. Batez ere Elizaren auska egiteko. Irudi batean fraide bat ageri da oreka galtzen. Beste irudi batek berriz 1812an sinatu zen Kadizko konstituzioari kritika egiten dio. Asto bat, putre bat eta saguzar bat topa daitezke hartan. Gizagabetasun berri bat ataleko estampa bat. Jon Urbe / Foku. 8. Hau zoramena. Goiak gerrarekin etxita amaitu zuen Gidaren arabera. Esaten zuen, gerra zertarako? Bada, kaosa edota amesgaizto bat irudikatzen dute azken ataleko irudiek. Animaliak ageri dira berriz baita irrazionaltasuna ere Legaseren hitzetan. Izan ere, Goiak errealitatea erakutsi nahi zuen egia azaleratuta.